Basaidd amser, 1986. Arfaesydd y lleiad fysedd llwydion gosodan llu y ddoion coi dion. O gwsg y dydd daw llwyth i gysgodion allan o'r glith, a'r i'r tir fendithion i gryd dwys i gariadon i briddo, a dwgef i'w fro i'r hawd a'i galon. I gartre ddyn ger y tir y ddeiant, y gwacter yn aml ddyn ymladdant. Ar y nos ddi, rod o ddydd y gosodant, yn ddi sŵn a rhi ysbryd i nawdd sant, hoen y pentre yn y pant. Ef, amser, a gwyr i ddenydd, ser a gyraeddant. Y domen waedlyd ddi, 80au cynnar. I see the boys of summer in their ruin lay the gold tithings barren, setting no store by harvest, freeze the soils, there in their heat the winter floods of frozen loves they fetch their girls, and drown the cargoed apples. In their tides, dylan Marlais Thomas. Ger bron o awr mae'r domen ddi, da'r bore a sgain o halen i ddi, diwygiad hall di byd ar wefus freuddwyd, tonain araf codi, ynghyrff llwydion bythynod y bore bach. Yn y dwyrain mae'r hael yn deffro, y dydd, noddfa, anferth, o gymylau sydd ger eich bron. Codwch o'ch damderau'r adar dion, ni fyddwch yn ddeillion fwyach. Llefarwch groeso i'r dewyn llachar, y mecanydd a dyr ar dydd. Pasgod ydych nawr yn sugno ysgerbydau'r rhwyd, gwledydd ar y geinfed ganrif, eich aberth yng nghyfarthfa lwyd. Ei cysgodion ar y palmaint, cysgodion yn ymestyn o'ch hael, sglefriant fel yr olew di, brawddegau'n hynaws anghywir cylwyddog noeth o newyddiadurwyr y dydd. Araeth eddwyr anghyfiawn yn sugno ar eich dawn, syniadau gweinion ynghyrff mawrion o teledu a'r selwloid, o'r thwyliant ar y gwydr, gerddoriaeth hynna'n ysgogol o tlawd, greian a grawn i'r cyfoethog a'r cyfiawn, mae myriau enfawr yn rhannu'r llwynog o'r ieir, y helwr rhag y domen o gnawd, a boerodd y peiriant di, a'r lesnu'r byd a fi. Y domen waedlyd ddi, pa beth gododd ddi? Ble gleddais dy fri mewn bywadau'r bore bach? Yn anghyfforddus oed, ath angen ymgysur fel ddeulen ar y baw a'r gwynt. Wyt ti'n cofio lesnu'r afonydd gynt? Datblygasant yn gamlesu ffiaidd, y pasgodwr diniwed yn flaidd. Wyt ti'n cofio bore gynt o haf fel gobaith newydd o a halen y ddeiar yn lan ar y dairydd, a dyn nawr fel smotin o ddwst ar erw o wydr, gresni dynged yn y ffocws yn crynhoi. Cywydd. Mae'r wnad i dad. Hedd y llan, hydd y llengyn, bolwyd gwsg dan blodau gwyn, a bugail bach ar fachin, twyll y tal, tawyll tyn, glo a baw, claed gawell, a ddewyd gam oedd y gell. Canaf glod i dydlodi, dwys yw hedd y gloddo glor di. yr hen frain a'r hoen fryniau. Yn y llan mae'r golau'n llai, mae'r woden dan ddeilen ddi, o'r ni noedd y heiar na yn ddi, yn y cof hun y cyfan, yn y main ac yn y man, y mab dwys rhwng groes a gras, hyd heddiw mewn hedd haddas, efaidd fawr ac efaidd fyr, gwyn i gof yn y gwaindir, efaidd hael o fedd haelwen, i ysbryd nawr sybrod nen, dewr yr ysbryd cryf derwen fawr broen, yn fyr o bren, ior mawr yn enfyd roedd, o gymol air o gymoedd, mawr i fri a gwawr i gof, grain i oes a drig arnof. Yn y llwch feydd ger Bow Street Dyfed, mae'r ffyrdd yn dawel ac yn berlau coed gorwel, a'r ffedog rhew'r nos, mae'r lloer yn safordanu'r mecanyddol. Ar lôn syth enfawr yn rhythro at y fawr fel tarw at y dyr, dan drwch o eira mae. Gosododd yr oerfel i lunin yn dawel ar y ganfas, a'r heol syth yn feddw gysglyd a ddiflannodd y merthu'r tawodydd. Y soen gyfaredd y berffaith yn newydd a tarwn sydd o'i gyffur i gleddiw, i weli'n gynnes yr aira dofn. Cyhoeddwyd Poetry Wales 80au cynnar. Y nos a'i harian rod. I saw eternity the other night like a great ring of pure and endless light, all calm as it was bright. Henry Vaughan. Trobwll yn rhywun sydyn yn dafael i'r eiliad olaf, tragywydd ar dafod y boddwr, cywydd o ddeigryn o dŵr, trobwll yn tynnu at ei ffurdeb yr arian rod. Ar ddiedd y domen o log a'r llaw mae'r mynyddoedd oeraidd dystaw dychranllid maent di derfyn ar golau'n chwyrn. Cyhoeddwyd Poetry Wales 80au cynnar. Pisa, Mawrth 1982. Mi a ddiflannais fel glith rhwng bryniau a faini, maenir blynyddoedd fel cymalau'n addon drwm ar arno i rodion dawel a llygredd i henaint yn araf i'r gorwel. I lifo ble ddo i cyflymder a darodd a dŵr graig fel gŵr a graig i plant yn faini llyfn. A'r tŵr yr hanner i ddysgyn mi a welais ddyn y dywyn yn addo wedi'r llif gwerthiau i bensarniaidd fel nawdd. Gloria Mundis, clawdd, arian, afon i oesodd, oesoedd fel tarian yng nghwacter nos, i ddisglairio yn meddod a ffos, gwaithredoedd y dyn, o'i ogofau yn danllid a'i garbadau ymladdant am air i ddilyn y disglair. Yn yr arno yn dawel gyda'i bron, yn gysglyd ymronau'r don, toddi maint fel glith o'r gwair. Mân yw'r maini tywodydd yn ei brechiau, bryniau cyntaf Pisa a dofrwydd afon yn difetha. Cyhoeddwyd Poetry Wales 1983. Yn y labordi. Yma'n ddiogel dan i glo mae'r gŵr gwyn yn agor i gan y thync gofalus llywodraethol. Yn hecian yn ddall yng nghylon y nos, beth oedd o'n wargaledrwydd, mae nawr yn chwarae rwydd ar fformiwlau. Y ffan mae'r gynnau mawr yn tanio ar arfau newydd cryf yn glanio fel darnau brwnt ar blant ein byd, mae ef a natur yn gyhyd a'i galar myd. cyhoeddwyd Poetry Wales 1983. Streic y glowyr. Yng nghwmni'r hen gellwair, mae pob dyn call yn cadw'n dawel fel cadnod dilys i dwyll, yn dywyll, yn ddall. Dystaw frenin dirgel yn ei lys, yn feistr ar ffwl i dynged. Mae'r haf yn oer yn ei gastell unig. Dan y ffrwyn y dyn ffarnig, yn malu'r myriau, grawn gan rawn, i oes yn gyfiawn. Viva, viva, Ebrill 1982. Ysgyfarnog Mawrth a ddiflannodd i gyfeiriad i gorwynt, nawdd Saint Ebrill, mae'r hyfel ynddynt i cnawd a ddir a llynges llwyd. Yn canu'r calan ar aelwyd y cyfiawnder ger i bron. Yn ei hesgyrn dirgelwch yn ei gwaed i farwch dynywed i cyrff yn malurio'r don. Y dadlau mae'r tonnau hall dythynged i dagrau'n torri ar ynysoedd unig a'i gwlad garwch. Clywch, viva, viva, gwedd weddw ar wyneb i llain yn sych ac yn arw, a gwyneb i chariad yn lwyd yn farw. Ebrill a'i gawodydd daeth a therfyn i'w ddydd.